Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm în această ocazie despre profetul Habacuc și mai ales despre mesajul lui și de asemenea despre întrebările pe care el le adresează lui Dumnezeu. Ne-am oprit la momentul în care Habacuc merge la locul de strajă, la locul în care așteaptă să primească răspunsul lui Dumnezeu. Continuăm să discutăm despre profetul Habacuc și vom discuta despre răspunsurile pe care Dumnezeu îi le oferă la întrebările lui împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Una dintre concluziile la care am ajuns în emisiunea trecută este că întrebările filozofice sau, să spunem, întrebările existențiale primesc un răspuns religios. Pentru că la întrebările pe care Habacuc îi le adresează lui Dumnezeu în capitolul 1, Dumnezeu îi transmite un mesaj în capitolul 2, un verset care spuneam noi că a fost textul de bază pentru reformațiune, dar cel de plihănit va trăi prin credința lui. Care este răspunsul religios al lui Dumnezeu și cum se rezolvă sau ce răspuns primesc întrebările existențiale din perspectiva aceasta spirituală religioasă?
Da, foarte frumos. Eu aș reformula răspunsul. Întrebările noastre de existență și de dreptate nu-și găsesc răspunsul nici la tribunal și nici la primărie, ci la biserică. Așa că dacă te apropii de Dumnezeu, te rogi, citești și aștepți, găsești răspunsul. Și găsești cel mai bun.
Nu știu cum,
cel mai clar.
Nu știu cum e primit acest mesaj de unii dintre cei care ne ascultă, într-un context în care oamenii sunt așa de revoltați pe biserică, ca instituție, în primul rând, să zicem, și pe atâtea situații condamnabile care se întâmplă, nu să zicem neapărat o majoritate, dar suficient de multe încât să îi înstrăineze pe oameni de biserică și de orice autoritate religioasă. Dar, pe de altă parte, sau acum vă întreb, această luptă a oamenilor cu biserica, dar mai ales cu Dumnezeu, și această dorință lor de a găsi răspunsul la aceste întrebări existențiale în altă parte și nu la biserică, nu este de fapt amplificată tocmai de acest spirit, de această atitudine de a ocoli biserica, de a ocoli pe Dumnezeu?
Eu cred că este un mare pericol să disociem în totalitate pe Dumnezeu de biserică. Pentru că Dumnezeu spune așa în asta, zice, biserica este stâlpul și temelia adevărului. Sunt de acord, perfect de acord și eu am cuvintele mele de nemulțumire că o mulțime de lucruri nedrepte se întâmplă și acolo. Dar eu când mă duc la biserică, mă duc în primul și în primul rând să-L ascult pe Dumnezeu. Pentru că acela este locul pe care Dumnezeu l-a rânduit să mă întâlnesc cu El.
Un fel de loc de strajă.
Acolo este locul meu de strajă. Și iar eu când mă duc la biserică, mă duc un pic mai devreme, mă duc într-un colț, stau pe scaunul meu, sau dacă am loc, mă plec pe genunchi într-un colț și mă rog. Și când mă rog în biserică, întotdeauna am simțit că parcă sunt mai aproape de Dumnezeu.
Mai ales în fața amvonului.
Mai ales în fața. Eu m-am rugat ani de zile în acest mod pentru o problemă foarte importantă și am avut atâta bucurie că Dumnezeu mi-a răspuns. În al doilea rând, când sunt în biserică, chiar dacă nu este o predică bună, cineva vorbește foarte, foarte rău, în timpul acela când stau acolo și m-am rugat, Doamne, vorbește, el citește un verset. Eu deschid Biblia, îl citesc, el n-a înțeles mesajul versetului și ține o predică bătută în cuie. Dar eu, citind mai departe, înțeleg un lucru pe care el nu l-a înțeles. De ce? Pentru că în biserică Dumnezeu îți vorbește prin Duhul Sfânt și ție și lui și tuturor. Acasă, când am citit acel verset, nu am înțeles. Dar acolo, când mi l-a deschis Dumnezeu înaintea ochilor și eu m-am uitat mai profund asupra lui, am înțeles. Și eu m-am hrănit în biserică, nu neapărat din cuvintele cuiva, ci din cuvintele Duhului Sfânt care mi-a vorbit acolo. Sau în biserică văd o experiență prezentată din toată lumea aceasta, cum sunt acum prezentate, foarte interesantă și așa mă atinge pe suflet. Fii atent, uite ce a făcut omul ăla, uite cum s-a comportat omul acela, hai să fac și eu ceva de genul acesta. Mi-a vorbit Dumnezeu prin experiența aceea. Sau cineva se roagă, îi roagă un membru, rugăciunea lui mi-atinge sufletul. Iarăși este o cale. Deci de asta spun, un om care spune, nu mai mă duc la biserică, eu stau acasă, că eu vorbesc cu Dumnezeu acasă, mă tem că Dumnezeu îi va vorbi acasă. Mă tem. Du-te la biserică, indiferent ce este acolo, bine sau rău, că Dumnezeu îți va transmite un mesaj frumos și El te va asculta.
Adică nu înseamnă că Dumnezeu nu ți-o vorbește și acasă, dar s-ar putea ca uneori răspunsul pe care tu l-aștepți de la Dumnezeu acasă, deja Dumnezeu să-l aibă pregătit de mult timp la biserică.
Deci fiecare are timpul lui. 6 zile sunt acasă. Mă rog, acasă. Ziua 7 este ziua de închinare Domnului Dumnezeului tău. Atunci mă duc în casa Domnului meu, pentru că este ziua Lui și este casa Lui. Și în ziua aceea trebuie să mă întâlnesc cu El acolo și nu în altă parte. Din acest motiv, recomand tuturor, du-te la locul tău de strajă. În timpul săptămânii să ți-ai locul tău de strajă într-o cămăruță ta, iar în timpul sabatului, adică în timpul zilei de odihnă, du-te la locul tău de strajă unde Dumnezeu l-a fixat, roagă-te acolo și așteaptă acolo răspunsul că Dumnezeu ți-l dă.
Mulțumesc pentru clarificare. Să revenim la răspunsurile pe care Dumnezeu le dă lui Habacuc. Interesant că Habacuc pare cum așteaptă o intervenție lui Dumnezeu, dar Dumnezeu îi dă niște răspunsuri. Răspunsuri care au în vedere o intervenție a lui Dumnezeu. Și avem capitolul 2, în care sunt 5 versete, la începutul cărora, a fiecăruia dintre aceste 5 versete, de fapt, avem cuvântul vai. Sunt cele 5 vaiuri ale lui Dumnezeu, transmise prin Habacuc. Care este relația dintre aceste vaiuri și textul de bază al capitolului și al cărții, de fapt, cel neprihănit va trăi prin credința lui?
Cred că răspunsul lui Dumnezeu, deci noi trebuie să ținem cont de întrebările ridicate. Pentru că Ezechiel a ridicat două întrebări, Dumnezeu îi va răspunde prin două răspunsuri. Primul răspuns al lui Dumnezeu este prin enunțarea unor judecăți. Deci, de ce, Doamne, cel șmecher și hoț prosperă și cel sărac și cinstit suferă? Zice, stai liniștit, vine judecata mea și la judecata mea voi face dreptate. Și atunci avem cele 5 vaiuri, se încadrează într-un capitol intitulat Judecata lui Dumnezeu împotriva omului rău. Punem în ghilimele omul rău, ca să vedem în cele 5 vaiuri cine este acest om rău. La a doua întrebare, care este un pic și mai profundă, de ce folosești unul mai rău ca să pedepsească pe unul mai puțin rău? Nu-i normal, zicem noi. După judecata asta, nu-i normal. Atunci Dumnezeu răspunde, uite, eu sunt la pupitul de comandă, sunt în templu, eu conduc. Ai încredere în conducerea mea. Este al doilea răspuns. Și acum să le rom pe rând.
Prima întrebare.
Ce însemnează? Când vom trata cele 5 vaiuri, practic, indirect, tratăm și problema profetului ca reformator. De ce ca reformator? Pentru că în momentul în care pune degetul pe o rană și spune asta nu este bine, asta este rea, atunci eu trebuie să înțeleg că lucrul acesta trebuie să-l schimb, trebuie să-l dau la o parte. Iată, deci, lucrarea de reformă.
Primul vai, dacă vă gândeați la asta, versetul 6 din capitolul 2. Vai de cel ce adună ce nu este al lui, până când se va împovora cu datorii? Adică atunci când iei ceva ce nu este al tău, te îndatorezi?
Traducerea mea este un pic diferită. Spune așa, vai de cel care adună ce nu este al lui. Până când? Întrebare. Și a doua propoziție, și de cel care se împovărează cu garanții. Se împovărează cu garanții, adică omul care ia pe datorie. Păi uite-te tu astăzi, ce fac oamenii?
Borrow and spend, zic americanii, împrumută și
plătește. Fac, ia. Și spune, domnule, nu mai pot plăti, dă faliment, își aranjează o porticică bună deoparte și spune, asta mi-a mai rămas.
Primește o decizie.
Și a luat, să zicem, a luat 10.000 de euro, mai recuperează 1.000 de euro și 9.000 de euro ia subtilizat.
Ca să nu vorbim de milioane și primește o condamnare cu suspendare.
Păi nu primește nimic în unele cazuri, pentru că este legea falimentului. Domnule, asta a fost situația, am dat faliment, în mod cinstit și legal, s-a pus capăt problemei și eu nu mai am nicio obligație să vă dau banii înapoi, pentru că sunt în faliment. Atunci, vai de cel ce face treaba aceasta. Primul vai, eu l-am notat așa, este împotriva hoților. Nu? Cel care adună ce nu este al lui. Păi dacă nu e al meu, ce este atunci? Hoție, nu? Hoție.
Al doilea vai, după ce o să le comentăm împreună. Versetul 9, eu citesc în traducerea Cornilescu și dumneavoastră completați cel pe care aveți. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape din mâna nenorocirii.
Da, exact la fel este și în varianta mea. Vai de cel care strânge câștig nelegiuit pentru casa lui. Aici este nedreptate, dar puțin cu viclenie. Și cum să o explic? Îți spun o situație în care am fost pus eu odată. Adică era să o pățesc greu de tot. Am vrut să închiriez o cameră, aveam nevoie de închiriere. Persoana zice, uite, eu nu mă pricep prea bine, dar fata mea este avocat și o să facă ea contractul de închiriere. Și a făcut contractul de închiriere pentru o cameră în 25 de puncte. Și scrisă într-o limbă în care nu știam nicio literă. Și zice, hai semnează, repede. Zic, nu semnez. Mă duc la un prieten și îi spun, uite, un contract de închiriere, ce să fac? Ăla îmi spune, fugi cât mai departe. Fugi! Și am spus, nu semnez. Și atunci, în ziua aceea, și trebuie să plec din casa aceea. Era în așa fel făcut, oricât aș fi fost de corect, oricât aș fi fost de cinstit, garanția care o porneam de 2000 de dolari care trebuia să o pun,
nu mai puteam recupera.
Că în cele 25 de puncte se găsea totdeauna unul din puncte ca să-mi oprească acea garanție. Așa era făcut. Și atunci m-am gândit, măi, omul din punctul 2, nu poți să-i spui că e hoț, că nu mi-a băgat mâna în buzunar să-mi o fure. Dar nu poți să-i spui nici că e cinstit. Strânge bogății pe, cum spune aici, într-un mod nelegiuit, într-un mod
viclean. Dar în momentul de azi, în ziua de azi, cred că este un timp fără precedent pentru situațiile acestea.
Da.
Cu plecând, nu suspectăm și nu condamnăm pe nimeni, dar unul dintre rolurile pe care le are un consultant juridic la o firmă este tocmai să ferească firma de un contract care în timp se poate dovedi că e în defavoarea firme respective. Da? Totul pleacă de ideea de parteneriat, de colaborare, dar de fapt este un eșec total pentru el și rămâne poate dator pentru totdeauna.
Fiecare din ascultătorii noștri cu siguranță a trecut printr-o situație asemănătoare, s-a văitat, a plâns și și-a mușcat buzele că uite ce am pățit, că m-a înșelat cu tare și nu pot să-l dau în judecată, nu pot să recuperez nimic, că n-am niciun argument. De ce? Pentru că este această cale, vai de cel care strânge câștig nelegit ca să se așeze cuibul sus, să stea bine, nu? Să n-aibă probleme, să poată merge în cât mai multe. Păi eu știu oameni care fac excursii și știu să-și noteze chichițe mărunte, când se întorc de acolo, fac reclamații și te dau în judecată și ia toți banii de excursie, ia înapoi.
De la agenția respectivă.
Sunt specialiști în treaba aceasta. Întrebarea este, ce se întâmplă cu acești oameni? Câștigă? Da, câștigă astăzi, câștigă mâine și câștigă poi mâine. Dar în final, vai, Vai de cel nenorocit. Știu persoane care așa au mers toată viața. Și când au ajuns la pensie, se trezește că are o pensie de 700 de lei. Cum se poate? Ce să are? Zice, băi, toată viața ai păcălit pe unul, pe altul, să nu plătești aia mult, să nu plătești aia cu tare, să nu plătești cu tare ca să am mai mulți bani. La urmă de tot ai rămas cu, când nu mai poți să câștigi, când ești bătrân, când ai nevoie, ai rămas cu. Iată de ce spune Biblia, vai, vai de ce. Nu, el nu zice vai. Deci o viață întreagă a zis, băi, ce deștept sunt eu, vezi? Am luat 3.000 de lei, tu ai numai 2.000 de lei. Eu am luat 3.000 de lei. Uite cât câștig. Dar la urmă de tot, când e bătrân, vai, că nu mai are bani. De ce nu ești corect și cinstit să-ți plătești taxele corect, să-ți plătești astea contribuțiile corect, că atunci vei fi fericit.
În creștinism există conceptul acesta al judecății de apoi, că apoi se vor plăti toate. Dar există
și o vorbă, aici.
Da, există și o vorbă care spune că toate se plătesc în viața asta. Să mergem mai departe, timpul e foarte scurt. Al treilea vai, versetul 12, vai de cel ce zidește o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire.
Care am numit acest lucru despotism. Adică sisteme de conducere despotism. Există despotism în politică, nu? Conducere despotică, domnule, este un dictator și ăsta a făcut ce a vrut. Există despotism în familie, tata care comandă toți banii la el, el dă, el împarte, el poruncește, el face. Este despotism în familie. Există despotism în biserică, poate fi. Despotism există oriunde.
Leadership.
Adică leadership puternic care conduce și dirigează.
Da, leadership de cupmetrie, putem să spunem.
Doamne, ce, nimeni nu trece peste cuvântul meu. Eu sunt aici, cine sunt. Bun, tu te bucuri acum că ești cine ești, însă Biblia spune, vai de tine, că o să vină o zi. Vă spun, cea mai tare durere care am simțit-o a fost cum a murit Gaddafi. A fost un despot 30 și vreo 5 de ani.
Și Saddam Hussein a fost.
Saddam și al nostru, ce să mai vorbim, dar nu, cel din Libia a fost groaznic. Își bătea joc de tot, de copii, de fete, de oricine. Nimeni nu putea să spună înaintea lui nimic. Dar Biblia spune vai. Și când a venit ziua aceea de vai, niciun câine n-a pățit ce a pățit. El a fost mai rău decât un câine. Așa că, dragii mei, ascultați Biblia. Ascultați Biblia și gândiți-vă că va veni o zi când acest cuvânt vai se va împlini. Nu avea o atitudine despotică. Eu acum sunt puternic și am bani și poruncesc tuturor. Pentru că vine o zi când va fi vai de tine. Poartă-te frumos ca să poți avea parte de comportament frumos.
Al patrulea vai, 15. Versetul 15, vai de cel ce dă aproape lui său să bea. Vai de tine care îi torni băutură spumoasă și l-amețești ca să-i vezi goliciunea. Cum l-ați numit pe acest
L-am numit
vai?
Imoralitate. L-am numit imoralitate. În primul rând îmi place foarte mult acest verset, pentru că el rezolvă un verset din Noul Testament care e așa un pic așa. Deci Domnul Hristos zice, a transformat apa în vin și le-a dat oameni să bea vin. Uite, domne, vezi, Domnul Hristos a băut, a făcut vin, le-a dat altora să bea vin. Zic, nu se poate. Pentru că Noul Testament spune clar, precis, Domnul Hristos n-a avut păcat. Dacă Domnul Hristos ar fi dat vin să bea oamenilor, conform lui Habacuc 2:15, el ar fi avut păcat. Pentru că spune, vai de cel care dă aproape lui său să bea băutura amețitoare, vai! Deci dacă Domnul Hristos n-a avut păcat, dacă oamenii aceia nu s-au turmentat la cap, însemnează că Domnul Hristos nu a dat vin. Asta, versetul acesta mă ajută să înțeleg versetul din Ioan capitolul 2. Însă, versetul acesta are o bătaie largă. Deci nu se adresează bețivilor, se adresează comercianților.
Și nu doar la vin. pentru că așa cum versetul 12 aduce în discuție ideea aceasta că zidești o cetate cu preț de sânge, în sensul că când vorbești de sânge, vorbești de ucidere. Și nu trebuie să vorbești neapărat de ucidere fizică, poți să vorbești de anularea personalității cuiva, tu nu mai ții cont de persoana respectivă, o anulezi. Și după aceea întemeiezi cetate cu nelegiuire, cu nepotism, favorizezi pe cine nu are niciun merit, pentru că ei, eu știu, apropiat ție, fie pe o linie de familie sau altceva, și pe de altă parte nedreptățești pe cineva care ar merita locul respectiv. E tot o ucidere. Același lucru și aici. Prin alcool, când omul nu mai gândește, iei mințile. Când tu îi dai un joc, eu știu, creezi dependență, adică faci producție
orice.
Prin care omul se depersonalizează, nu mai decide singur, devine dependent. Când practic tu duci la dependență, că asta e ideea, e o problemă de dependență, de adicție, droguri, dar nu vin, dai droguri, că Biblia spune de vin. Practic acesta este principiul.
Deci, orice activitate care afectează intelectul uman, buna lui funcționare, moralitatea lui, orice, cum bine ai spus, poate să fie vinul, poate să fie drogul, pot fi jocurile de noroc, pot fi... jocul de computer de nu știu ce, ai făcut un joc.
În general,
ai făcut un joc care asta, unde toți vin acolo. Și de multe ori mamele săracele sunt îngrozite că copiii fură bani de acasă ca să fugă la acele locuri. Și se duc și spune, băi, închideți ăsta că uite ce pățesc cu copii. Ce, domnule, eu îmi fac meseria, asta e meseria mea, eu câștig bani. Mm. Un om care câștigă bani pe această cale este vai înaintea lui Dumnezeu, este un om nenorocit. Omul acela nu va avea un final fericit.
Și ultimul vai, pentru că timpul trece foarte, foarte repede.
19.
Vai de cel ce zice lemnului, scoală-te și unei pietre mute, trezește-te. Poate asta să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur și argint, dar în ea nu este un duh care să o însuflețească. Și concluzia capitolului, de fapt, Domnul este însă în templul său cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea lui.
Al cincilea vai l-a numit idolatrie, adică omul care se închină în fața unui obiect care nu e Dumnezeu.
Un fel de umanism, să-i spunem azi?
Da, și umanismul poate deveni pentru că omul devine centru. Deci omul devine centru, adică totul sunt eu. Ce deștept este acesta, ce a realizat omul acesta, formidabil. Și omul este înălțat pe un postament care nu îi se cuvine. Gândul luciferic. Gândul luciferic este idolatrizarea omului, idolatrizarea valorilor umane, că sunt culturale, că sunt artistice, că sunt politice sau economice, da, este idolatrizarea omului.
Pentru că a spus că Habacuc este și un reformator religios. Ne-am referit la versetul 4, cel neprihănit va trăi prin credință. Credința în Dumnezeu, dispoziția de a aștepta în relație cu Dumnezeu, poate să învingă nedreptatea, nelegiuirea, despotismul, imoralitatea și idolatria?
Exact.
Și
exact.
Nu doar că le învinge, practic creează un alt model? Asta este așteptarea lui Dumnezeu? Asta înseamnă reformă? Să ai o altă alternativă?
Fiecare profet și-a construit pe o anumită structură mesajul său. Acum, când am urmărit și am studiat lucrarea tuturor profeților, am constatat că, de fapt, câteva teme sunt preluate de fiecare. Și totuși, fiecare profet își are originalitatea și frumusețea lui. De ce? Ca un gospodar, o gospodină foarte pricepută, care din cartofi roșii, morcovi și ceapă, fiecare face o altă mâncare foarte bună. Așa sunt și acești profeți. Habacuc ne prezintă reforma sa într-o perspectivă destul de dură, negativă. Spune, cel care face așa, 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 este vai de el. Vrei să fii un om nenorocit? Vrei să fii un om care să ajunge pe drumuri? Vrei să fii un om fără nicio speranță? Vrei să-ți pierzi mântuirea veșnică? Nu vreau. Ei, dacă nu vrei, atunci evită hoția, nedreptatea de orice formă. Știi, nu trebuie neapărat să te prindă poliția ca să fii hoț. Poți să fii hoț și în cămașă cu cravată.
Prin contracte.
Evită orice șmechereală, orice nedreptate. Evită autoritatea, că cine sunt eu acum, dacă sunt eu, poruncesc și fac, nu. Cine vrea să fie mare, spunea Domnul Hristos, să fie robul tuturor.
Servant leadership.
Servul tuturor. Prin... Evită imoralitatea, fii cinstit, fii moral, curat, curat, și evită idolatria. Și atunci, iată, omul perfect, omul reformațiunii. Vedeți? Reforma pe care el o face vine din, dintr-un alt unghi este pusă. Și atunci, omul care se trezește, oh, nu vreau să pățesc necazul acesta, atunci, uite, pocăiește-te. Dacă nu vrei să pățești necazul acesta, trăiești o viață frumoasă.
Practic, de ceea ce ai nevoie ca să poți rezista și în situațiile nedrepte, dar mai ales să poți să ajungi la obiectivul pe care Dumnezeu îl vrea pentru tine, uneori și tu poate îl vrei, dar demersul respectiv, drumul respectiv este extrem de anevoios și pentru ca să poți merge pe acest drum, să poți ajunge la destinație, ai nevoie de credință. E ceea ce îți lipsește și ceea ce te ajută să fii biruitor.
Foarte. Și observă un lucru. Fii atent. Discutăm problema aceasta și întâlnim foarte mulți oameni. Da, domnule, aveți dreptate. Uite, eu sunt omul cinstit, nu fur, nu umblu nici cu viclenie.
N-am dat în cap
vreau
la nimeni.
Vreau să nu dat în cap la nimeni. N-am stricat nicio casă, sunt corect. N-am nevoie de Dumnezeu. Eu pot să fiu corect fără Dumnezeu. Și această teorie este foarte puternic susținută. Ei, lumea aceasta, umanistă, zis cinstită și fără Dumnezeu, o avem în față. Care sunt roadele? Abacuc, care este filozof și reformator, încheie cu un cuvânt. Domnul este în templul său cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea lui. Două idei. Dumnezeu este în templu, templu fiind capitala lui, fiind tronul său de conducere. Dacă el este la conducere, eu trebuie să îmi pun capăt tuturor problemelor și cele de imoralitate, de nedreptate, de necredință, de umanism, de secularism și să spun, Doamne, înaintea ta mă plec și mă supun. Înaintea ta mă închin cu respect. Vedeți, răspunsul acesta este cel mai profund. De ce? Pentru că eu nu pot înțelege cu dreptatea mea toate problemele acestea. Eu nu pot înțelege acum de ce Ierusalimul a trebuit să fie cucerit de babilonieni. Dar dacă mă duc în templu, stau, mă rog și ascult, mai târziu voi înțelege. Eu nu pot să înțeleg acum de ce cu tare. Dar după 20-30 de ani când voi ieși la pensie și îl voi vedea pe cutare, vai de capul lui, că asta e cuvântul, vai.
Nu neapărat eu, că mă bucur de
și
asta.
Și eu mă voi descurca bine, zic, uite, cât de important este să te încrezi în Dumnezeu. Asta e problema, că Dumnezeu nu ne răspunde imediat, ci Dumnezeu ne răspunde cu ai încredere. Cel neprihănit trăiește prin credință. Ai încredere, niciodată nu o să mor de foame. Chiar dacă ăla ți-a luat cu tare, eu am să am grijă să ai mâncare, să ai haine, să ai ce trebuie. Dar eu spun un lucru, va fi vai de el, iar tu te vei bucura.
Deci Dietrich Bonhoeffer, un teolog, spunea, eu nu aștept răspunsurile de Dumnezeu pentru că mi-ajung făgăduințele sale. Să continui să cred în făgăduințele sale pentru că atunci și răspunsul le voi interpreta așa cum trebuie. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune și pentru gândurile frumoase împărtășite. Urmează să discutăm în final de Habacuc, psalmistul de speranței, pentru că după ce își clarifică aspectul acesta, perspectiva lui este cu totul alta față de modul în care începe cartea sa. Vă invităm și pe dumneavoastră, stimați respectatori și stimați radioascultători, să vedeți această perspectivă în emisiunea următoare, mulțumindu-vă că ați fost cu noi și în această ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la o ediție viitoare vă spun la revedere!